Ашык-ком. Бишкекте саат 7. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта коомчулук оппозициялык активист Орозайым Нурматованын кармалышы боюнча түшүндүрмөнү талап кылып жатышат.
Бирөө катары чакырылып турушка. Дүйнөнү антип мажбурлоо иретинин талтарган мыйзамга туура келбейт. Кырылып аткан ишке чындап эле күйөө катары маалыматты бере турган болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи.
АКШнын Федералдык Иликтөө Бюросу 2001 жылы 11 сентябрдагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды.
11 сентябрдагы апаттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын аналашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген.
Кыргызстандын табиятына байланган франциялык мугалимдин баяны жана башка макалаларды уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлдү. УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Өкмөттүн маалыматына караганда санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу бул ишкана быйыл 21 июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражаттарын каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик 2 эсе кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак ишканасы менен түзүлмөк. Президенттин кийлигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 сентябрда Темиров Лайф деп аталган YouTube канал Садыр Жапаровдун кудасы жана жарым миллиарддык тендер аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектей турган жана тендер ишинде анын кызы Агерим Тогузбаеванын фирмасы менен кызыкчылыктар конфликти бар экени айтылган. Жапаров октябрда окуялардан кийинки башаламандык учурунда коррупционерлер сыртка чыгарган акчасын сыртка чыгарып кетпесин деп кадрдык дайындоолорду өтө шашылыш ишке ашырганын, өзү билген 20 адамды дароо маанилүү кызматтарга дайындаганын, арасында эки кудасы бар экендигин 2020 жылдын 15 декабрында айткан болчу. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэль Гроссини Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учуруу коркунучуна кептелген. Гросси Тегеранда Ирандын атомдук энергия боюнча агенттигинин жаңы директору Мухаммед Ислами менен жолукту. Иранда ашкере динчил президент Ибрагим Раиси кызматка киришкенден бери МАГАТЭнин директору бул өлкөгө биринчи жолу барды. Иран жана дүйнөдөгү ири 6 держава менен өзөктүк сүйлөшүүлөр быйыл июндан бери токтоп турат. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Католик чиркөөсүнүн 84 жаштагы башчысы 12 сентябрда Венгриянын борбору Будапештте жарым күн болуп эл аралык Рим католик жыйынынын жабылышына катышкандан кийин Словакияга жөнөп кетти. Ачык асман алдында өткөн диний иш-чарага коронавирус пандемиясына карабастан бул жол менен 100 миңдей адам катышты. Венгриянын өкмөт башчысы Орбан Европага качкындарды киргизүүгө каршы чыгып, миграцияны европалык идентүүлүккө коркунуч деп көрсө, Франциск Европа өлкөлөрүн качкындарды кабыл алууга үндөп келет. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттык талапкер аялдар тизметин жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 12 сентябрда карап, жаңы курамды резервде катталгандардын эсебинен түздү. 12 мүчөдөн турган комиссияга Биримдик элдик Кыргызстан, Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Тилектештик саясий партияларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өкүлдөр кирди. Быйыл 11 июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү депутаттардын шайлоосу өткөн. Ошто биздин Кыргызстан партиясы шаардык кеңешке 38 аял талапкерин, Атажурт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин тизмеден чыгарып жатканы, алардын 31 аял экени 26 августта белгилүү болгон болчу. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жыйналиев билдирди. Убаданы берген эмес аткарган улук деген уран менен ачылган сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Анда быйыл жазында адам өлүмүнө алып келген чек ара окуясынан кийин берилген убадалардын тизмеси келтирилди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 23-28 градус ысык болот. Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 26-31 градус ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 25-27 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Акыйкатчы Токон Маматов активист Ороз Айым Норматованын милицияда кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Алгач Ички иштер министрлиги Норматова бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган үчүн кармалганын кабарлап, кийин күбө катары суралган деп маалымат таратты. Коомчулук оппозициялык активисттин кармалышы боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Күбө катары чакырылып жатканы. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Карап аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган.
Урматтуу арман, сиз техникалык себептерден улам ушул макаланы толук берилүүсүн угасыз эми?
Акыйкатчы Токон Маматов Ош аба майданында кармалып, милицияда сурак берип чыккан активист Ороз Айым Нарматованын окуясын териштирүүнү өтүнүп, баш прокурор Курманкул Зулышевка кайрылды. Омбудсмендин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Токон Маматов күбө катары суралган Нарматованы Ош аэропортунан кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле деп суроо салган.
Айрым маалымат агенттиктеринде жазылгандай, Нарматова күбө катары суралган. Анда аны кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле? Эмне үчүн баштапкы кармаган жеринде сурак алышкан жок? Нарматовага баштапкы айыптоо Жазык кодексинин 313 беренесинин 1 бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты араздашууну козутуу болгон. Ал күбө катары чакырылган жана суралган болсо, аны кармоо мыйзамдуубу
деп айтылат акыйкатчынын кайрылуусунда. Ошондой эле Маматов жарым жыл ичинде апасынан жана агасынан айрылган Нарматовага укук коргоо органдары адамкерчиликтүү мамиле кылыш керек болчу дейт. 10 сентябрь түнкү 11:00 жакын Токон Маматов Ички иштер министрлигине барып, Ороз Айым Нарматова менен жолугуп алган эмес. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери активист кое берилгенин жана аны сурак алган тергөөчүлөр үйүнө кеткенин маалымдашкан. Акыйкатчынын баспасөз кызматы Токон Маматов Ороз Айым Нарматова менен телефон аркылуу байланышканын, ал өзүнө карата эч кандай коркутуу жана кысым болбогонун айтып бергенин кабарлады. Активист Нарматова сурак берип чыккандан кийин Facebook баракчасы аркылуу кыскача кайрылуу жасап, тергөө иштерин ачыктабоого кол койгонун, кененирээк кийин айтарын жазды. Нарматованын адвокаты Сейитбек Давлатов активист одоно мыйзам бузуулар менен суракка чакырылган деп эсептейт.
Күбө катары чакырылып жатканы. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Карап аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи. Күбө катары келип кетти, моундамада иштери боюнча деп, анан бир канча жолу чакырганына барбай койсо, баш тартып баруудан баш тартып койсо күбө. Ошондо гана күбөнү мажбурлап алып барганга мыйзамдуулук берет да, чакырып.
Давлатов Нарматова таңга жуук Бишкектен Орусияга учуп кеткенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин Нарматованын кармалышы боюнча баштапкы маалыматында чет өлкөдөгү мигранттардын арасында нааразы маанайды күчөтүү үчүн өлкө жетекчилигине негизсиз сын айтып, бийликти басып алууга чакырыктардын жана шарттардын жаратуу белгилери бар деген негизде Жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталганы айтылат. Бирок Ички иштер министрлиги Нарматова кое берилгенден кийин ал күбө катары гана суралганын билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, өлкө жетекчилигинин саясатына кескин сын айтып жүргөн активист Ороз Айым Нарматованын кармалышы социалдык тармактарда күндүн темасына айланып, бийликке карата сын пикирди күчөттү. Учурда коомчулукта анын кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө маселе көтөрүлүүдө. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Колов кылмыш ишине күбө адамды кармап, үйүн тинтүүгө алуу эч бир мыйзамга туура келбейт деди.
Мындай окуя тажрыйбада эч качан болгон эмес. Күбөнү учактан алып калып, Бишкекке алып жөнөшүптүр. Ал учурда анын үйүндө тинтүү кылышыптыр. Мен эми муну жумшак айтканга аракет кылайын. Бул кесипкөйлүк эмес. Юридикалык билими жоктор дагы бул нерсеге күлкүсү келип жатат. Алар кантип ушундай түшүндүрмө берди? Бул таптакыр болбой турган нерсе.
Даже не юристы уже над этим объяснением смеются. Так нельзя работать.
Ал эми саясатчы Адил Турдукулов активисттин сурак беришин мыйзамдык жагынан мурун саясий өңүтү бар деп эсептейт. Турдукуловдун пикиринде Ички иштер министрлиги жогорку бийликтегилердин буйругу жок, активисттерди камакка алууга кызыктар эмес.
Бишкекке чейин алып келдирип, анан кийин ошол пресс-релиздеги ошол камаган өңүттү жазгандай билдирүү болду да. Башында камайын деп ойлошкон, бирок мынчалык ошол жаш кызды коргоп чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Ошондуктан бул аябай эле сокко болду бийликке. Анткени булар ошол Орозайын Нарматованы кармаганы менен башка саясатчыларды мындай коркутайын, сестентейин деп ойлошкон да, ал эми бул болсо тескерисинче эффект берди да таптакыр.
Азырынча Ички иштер министрлиги коомчулуктун сын пикирине жооп бере элек. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна активисттин кармалышындагы окуяларда президент Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мындай ишке президенттин эч тиешеси жок болсо керек. Анткени эми ушундай бир соц тармактарда бир өйдө төмөнсөөш үчүн президентти аралаштырган туура эмес болот го. Ал ошол күч органдарынын эле өздөрүнүн аткарып аткан иши болсо керек. Президент муну билбей деле калды болуш керек. Анткени азыр жанагы чет өлкөдөн келген делегаттар менен андан башка экономикалык маданий иштер менен өтө көп алек болуп атпайбы.
Анткени менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматованын атасы Көчкөнбай Нарматов кызы чындыкты айткандыктан бийликке жакпай калды деди. Нарматов милициялар анын үйүнөн үгүт баракчыларды издеп тинтүү жүргүзүшкөнүн айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Ошол Садыр Жапаровдун үйүн айтар эле, ушул сени элге тааныткан менин байбичем, мен ошол кызым, ошол 2017 камалганда чыркап атаң өлгөндө ошо мен байбичем экөө барып пата кылган. Ушул мен балам өлгөндө эм телефондо анам мындай көңүл айтып койгонго жарабады. Мен билдет кылбайм. Мусулман адам бирөө кайгы тартканда мындай сурап коюш сооп болот. Ошолунтуп жүргөн адамды эми тебелеп ушул жаш кызды камап мүдөөсүнөн чыкса чыксын, актап жакшынакага мени алып келип бериңер деп суранам.
Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев бийликти сынга алуу эч бир беренеде кылмыш болуп эсептелбестигин белгилеп, ишти алып барган милициянын тергөөчүсүн жоопкерчиликке тартылышын талап кылды.
Мен ойлойм, прокуратура көзөмөл орган болгондуктан бул Орозайым Нарматованын укугу одону бузулганы үчүн ошол тергөөчүнү жоопко тартышы керек. Жоопко тартыш керек, жумушунан четтетип, кыянатты колдонулганы үчүн деп туруп ишти козголуш керек. Ал расмий маалыматты жана пресс служба МВД берип атканда ал жерде айтылган пресс-релизде эч кандай кылмыштын курамы жок. Ал айтылган сөздөр жөн эле сын пикирлер. Ал конституциялык укугубуз.
Нарматова 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Нарматова президент Садыр Жапаров абакта жатканда активдүү колдоочусу болгон. Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындап келген. Ал бир канча күн мурда Кыргызстанга бир тууган агасын жерге берүү үчүн келип кайра Орусияга кеткени Ош аэропортуна барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын коопсуздук кызматы 6-сентябрда Баткен районунун 3-дөбө айылынын тургуну 8 баланын атасы Кубанычбек Ахматовду кармап кеткен. Кармоо учурунда Кыргызстандын жаранынан болжол менен жанынан 100 килограммдай феррол чөбү табылганы айтылган. Бул Тажикстанда тыюу салынган чөптөрдүн катарына кирет. Жакындары болсо Кубанычбек Ахматов менен телефондон сүйлөшкөнүн ыдык көрбөгөнүн айтышат. Макаланы толук тыңдап алсак. Тажикстан жарандарына мыйзамсыз дары чөп сатууга аракет кылган деген айып менен Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы 3-дөбө айылынын тургуну Кубанычбек Акматов транзиттик жолдо Тажикстандын атайын кызматына кармалган. 6-сентябрда 45 жаштагы 8 баланын атасын кармоо учурунда жанынан болжол менен 100 килограммдай альп ферула же башкача айтканда чайыр чөбү табылганын айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдиргендей, Кубанычбек Акматов Кыргызстандын аймагында дары чөптөрдү чогултуп жүрүп 3-дөбө
айылы тарапқа барған. Тажикстанның қоғамдық қызметкерлері аны транзиттік жолдан қармап кетіп, аға Тажикстан жарандарына мұйзамсыз чөп сатуға әрекет қылған деген айып қойған. Қуанышбектің атасы 72 жаштағы Абдиллахат Ахматов уулу менен телефондон сүйлөшкөнүн, тергөөгө зарыл кагаздарды Тажикстанга жеткирип бергенин, уулу учурда Кожент шаарында тааныштарын үйүндө үй камагында экенин айтат.
Ошентте бирөөнүн үйүндө турат. Азыр сүйлөштүм. Болсо бирөөнүн үйүндө жашап турат. Патистага алып чыккан. Куда каласа, 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин чыгат.
Негизи өзү Тажикстандын ичинен алып кирип кеткенби же Кыргызстандын территориясынан кирип кеткенби? Биринчи кармаганда.
Биринчи кармаганда границадан алып кетти. Тажик өтө чыкканда бул мен 30 метр, 40 метр. Балага тийишкен эмес. Эч ким тийишкен эмес. Урган эмес, башка эм кылган эмес. Ошого мен деле адвокаттарды ошко аяктыга кылсам, аксакал дедим. Биз Тажикстанга барып адвокат боло албайбыз деди. Азыр адвокат, адвокат деген жок уулум.
Бул окуя боюнча эки өлкөнүн облустук ички иштер башкармалыгынын башчылары сүйлөшүп, жакын күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн да жолугушуусу болуп, анда Конышбек Акматовду өз мекенине кайтаруу маселеси каралары айтылды. Тажик тарап кармалган кыргызстандык жаран Дүйшөмбү шаарында экенин айтса, анын атасы Кожент шаарында үй камагында экенин билдирген. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев азыр маалыматтар такталып, расмий кайсыл берене менен иш козголгонун, кандай шартта тергөө жүрүп жатканы боюнча Тажикстандык кесиптештери менен сүйлөшүү жүрүп такталып жатканын айтат.
Жергиликтүү укук коргоо органдары жана областтык укук коргоо органдары бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен бул окуя боюнча Тажикстандын Исфара районунун төрагасы менен дагы сүйлөштүм. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалды деген маалымат бар. Тактоо, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тажик чек арасы расмий түрдө жабык. Азыр татсы кандай жерден кармалган, кандай болгон, окуя кандай болгон баардыгы аныкталгандан кийин айта алабыз да.
4 ай мурда Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Тажикстан тараптан болсо чек арада каттамдар жабылганы айтылган эмес. Ошого карабай Тажикстандын күч кызматтары буга чейин 4 кыргызстандыкты чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кинээ менен кармап, бир кыргызстандыкты 5 жылга эркинен ажыратканы айтылган. Калган Кыргызстандын жарандарынын соту боюнча маалымат айтылбай кала берген. Чек арада жашаган Абдиллахат Акматов кошунолор менен кааласак да, каалабасак да мамиле кылууга мажбур болобуз. Мындай кармоолор нааразылык жаралбаш үчүн чек араны тактоо иштери тездесе болот эле дейт.
Коңшубуз жаманбы, жакшыбыз, жакшы болгонубуз жакшы, эмес болсо дагы. Жок эле, эсеп жок. Башка Кудай Тала тешен аузуна сүрү чалып турчулар менен чекте жашады. Мунасага кегерибиз жакшы. Мен шундай ойлойм, лишний. Эсеп жок. Анан бир айсан бөлүш керек. Жок. Азыр кыргыз кыргызга өтпөсө дагы жакшы. Тынч жашайбыз.
Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымда чектешсе, анын дээрлик 50%дайы такталбаган шарттуу чек ара боюнча турат. Чек аралар так эместигинен чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө шектелип, эки өлкө жарандарынын бири биринин аймагында кармалгандары көп болот. Акыркы жылдары Кыргызстанда, Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза чараларды катаалдаштырып койгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тээлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулатын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттык аталат кил аялдар тизмеден жапыр чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылары бекитилди. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Ооганстанда кыздар университетте өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиш керек деген чечим кабыл алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздөн нары улантабыз. АКШнын Федералдык иликтөө бюросу 2001-жылы 11 сентябрдагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды. 3000ден ашык адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан 20 жылдыгын алдында президент Джо Байден мурда жашыруун саналган документтерди ачыкка чыгарууну буйурган. 16 барактан турган иликтөөдө Нью-Йорктогу кана байрамдын уюштурган жетекчилер жөнүндө маалыматтар камтылган. Бакыт Асанов баяндайт.
Ушул аптада 20 жылдыгы белгиленген АКШ тарыхындагы эң ири терактка байланыштуу иликтөөлөр ишембиде жарыяланды. Ал АКШ президенти Джо Байдендин 11-сентябрдагы терактка байланыштуу бул документтерди ачыкка чыгарууга берген буйругунан кийинки алгачкы маалыматтар болду. Иликтөөдө 11-сентябрдагы окуяларга Сауд Аравиянын катышы болгонбу деген суроого жооп изделген. 16 барактан турган документтин айрым бөлүгү жашыруу маалыматты жарыялоо тартибине ылайык ачык жарыяланган жок. Бирок негизги бөлүгүндө дүйнөлүк соода уюмуна жана Пентагондун имаратына урунган учактарды барымтага алган жангечтилер АКШда жашаган Омар Аль-Байоми аттуу саудиялык мекендеш менен байланышып материалдык техникалык жардам алганы жазылган. Ошондой эле 2015-жылы апрель айында түзүлгөн документте Сауд Аравиянын Лос-Анжелестеги консулдугунун мурда кызматкеринин сурак маалындагы көрсөтмөсү да камтылган. Анда аталган кызматкер теракка катышкан 19 жангечтинин экөөнө жардам көрсөткөн адамдар менен байланышта болгондугу айтылган. Бирок иликтөөдө Сауд Аравиясынын аткаминерлери теракка тиешеси бар экенин ырастаган далилдер жок. Сауд Аравиянын өкмөтү окуяга тиешеси жөнүндө шектенүүлөрдү буга чейин деле четке кагып, документтерди ачыкка чыгарууну колдой тургандыгын билдирген эле. Бул документтин ачык жарыяланышын 11-сентябрда наут болгондордун жакындары талап кылып келишкен. Алар теракка Сауд Аравиянын расмийлери кийлигишкен деген маалыматтарга далил издеп, Эр-Рияддан кенемте да талап кылышкан эле. Мындай шектенүүлөргө кылмышты уюштурган 19 адамдын 15 саудиялык болгону жана ири теракты пландап каржылаган Аль-Каида террорчул тобунун анабашы Усама бен Ладендин атактуу Сауд үй бүлөсүнөн чыкканы негиз болгон эле. ФБРдин иликтөөсүндө 11-сентябрдагы окуяга Сауд бийлигинин катышы болгон эмес деп тыянак айтылса да, терактын курмандыктарынын жакындарынын адвокаты Джим Крейндлер мурдагы шектенүүлөр кайсы бир деңгээлде ырасталгандыгын билдирди.
Бул документ ушул күнгө чейин топтолгон далилдер. Аль-Каида Сауд Аравиясынын активдүү колдоосу менен АКШда иш алып барганын көрсөтүп турат.
Деп айткан адвокат Associated Press агенттигине курган маегинде. 2001-жылдын 11-сентябрында Нью-Йорктогу кандуу террор 3000 адамдын өмүрүн алган. Апааттын курмандыктарын эскерген Нью-Йорктогу иш-чарага президент Джо Байден баш болгон бийлик адамдары, мурдагы жетекчилер катышты. Бул окуяга карата кайрылуусунда президент Джо Байден 20 жыл мурдагы терактын курмандыктары унутулбасын белгилеп, америкалыктарды биримдикке чакырды.
Unity is our greatest strength.
Биримдик биздин эң улуу күчүбүз. Биримдик деген баарыбыз бир нерсеге ишенишибиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Биз бири бирибизге жана улутубузга терең сый урмат көрсөтүп жана ишенишибиз керек.
11-сентябрдагы апааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген. Антитеррордук коалициянын аскерлери быйыл Ооган жергесинен чыгып жаткан маалда Кабулду Талибан кыймылы басып алып, бийликти кайрадан колго алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 13-сентябрдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, соңку бир аптада эл аралык маалымат каражаттарында Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан жөнүндө кандай макалалар жарыяланганын Кубат Касымбековдон угалы.
Орусиялык Независимая газета басылмасы 9-сентябрда Душанбе талиптерге каршы күрөштүн чордону болуп баратат деген макаласын жарыялады. Автор Владимир Мухин бул макаласын Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда 7-9 сентябрда өткөн Рубеж 2021 аттуу аскердик машыгуусуна Тажикстандын катышпаганы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтарды тизмектөө менен баштаган. Ал мындай жагдайдын түзүлүшүнө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда апрель айында болгон чек ара жаңжал эмес, Ооганстандагы соңку кырдаал себеп болгонун адистерге таянып жазды.
Тажикстан Ооганстан менен чектешкен өлкөлөрдүн ичинен Кабулдагы жалаң Талибан кыймылынын жоочуларынан түзүлгөн азыркы режимге келишкис позицияны карманган жалгыз мамлекет
деп жазды автор. Ал жакында Тажик президенти Эмомали Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө улуттук азчылыктардын өкүлдөрү да кошулушу керек деп айтканын эске салган жана этникалык тажиктер ооган жергесинде пуштундардан кийин келе экинчи ири улут экенин, бирок талиптердин өкмөтү негизинен пуштундардан түзүлүп калганын белгилеген. Макалада Ооганстандын Паншер провинциясында тажиктер улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун желеги астында талиптерге ачык каршы чыкканы, бул топ Дале провинциянын 60-65% ээлеп турганы жазылган.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин талиптер Панжерге чабуул койгондо үчүнчү өлкөлөрдүн аба күчтөрүнүн колдонулгандыгын билдирди. Мухриддин улуттук каршылык көрсөтүү фронтуна каршы күрөштө талиптерге кайсы өлкөлөр жардам берип жаткандыгын айткан жок. Бирок буга чейин индиялык маалымат каражаттары бул Пакистандын аскердик учактары жана тик учактар экендигин жазышкан. Пакистандын өкүлдөрү муну четке кагып жатат,
деп жазган макаланын автору Владимир Мухин. Макалада ошондой эле аскердик эксперт Шамиль Гариевдин да пикири камтылган. Эксперт сентябрдын ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун Душанбедеги саммитине Пакистандын өкүлдөрү келеби деген маселеге кызыгып турганын айткан. Ал Москва аскердик маселеде жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрүнө, анын ичинде Тажикстанга колдоо көрсөтөрүн, ошол эле учурда Ооганстанда талиптерге каршы чыккан улуттук каршылык көрсөтүү фронту менен аскердик кызматташтыкка барбай турганын кошумчалаган. 13 сентябрда Улуу Британиядагы Financial Times гезити Талибандын Ооганстанды басып алышы Өзбекстанды таасирдүү оюнчуга айлантты деген макаласын жарыялады. Анда белгиленгендей, Оогандагы тездик менен өнүккөн окуялар дүйнөнүн шаштысын алса да, Өзбекстандын регионалдык оюнчу болуу жана чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө дымагы үчүн сыноо болуп берди. Макалада айтылгандай, июль айынын ортосунда талиптер Ооганстандын, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектешкен аймактарын басып ала баштаганда эле өзбек өкмөтү регионалдык жетекчилерди Ташкентке жоголтуп, чөлкөмдөгү карым катнаштын маанисине басым жасаган.
Ташкент Ооганстанды коркунучтун булагынан мурда эл аралык коомчулуктун назарын буруунун жолу катары көрөт. Мирзиёев бийликке келгенден бери Өзбекстандын чөлкөмдөгү маанисине көңүл бурдуруу үчүн Ооган темасын жигердүү колдонуп келди
деген пикирин билдирген басылмага Карнеги борборунун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн консультанты Темир Умаров. Макаланын автору Генри Фой белгилегендей, демократия, демагогия жана диктатура сыяктуу түрдүү багыттар байкалган Борбор Азия өлкөлөрү эгемендик алгандан бери ички туруксуздук жана бири бирине ишеничтин жоктугунан улам чыныгы геосаясий кызматташтыкты түзө алышкан жок. Андыктан бул региондо соода талашы, этностук атаандаштык жана чек ара чатактары тез тез катталып турат. Чөлкөмдөгү тышкы гегемон деп саналган Москва жана жакында эле Орусиянын аймактагы атаандашына айланган Бейжин да Борбор Азияда өз оюнун жүргүзүп алдык бекем кызматташтыкка каршылык көрсөтүп келет.
Бирок Талибандын бийликке кайтып келиши жана анын жыйынтыгы менен региондо өкүм сүрүшүдөй болуп турган туруксуздук беш өлкөнүн биргелешип иш алып баруу пайдалуу экенин түшүнүшүнө түрткү бериши мүмкүн. Өзбекстан ошого үмүт артып турат,
деп жазды автор. Анын баамында Өзбекстан учурда Ооганстанда бийликти колго алган талиптерге тең салмактуу мамиле жасап жатат. Ташкент бир жагынан чек арадагы коопсуздук чараларын күчөтсө, экинчи жагынан Өзбекстанга кире качкан ооган жоокерлеринин аракетин айыптап келет. 7 сентябрда The Diplomat басылмасы Ооганстандагы кыйчалыш кырдаалда Кыргызстан, Пакистанга жана Индияга виза берүүнү убактылуу токтотту деген аталыштагы макаласын жарыялады.
Пакистандыктардын жана башка түштүк азиялыктардын пандемияга байланыштуу агымы жана анын Ооганстан тууралуу кооптонуулар менен коштолушу социалдык тармактарда ксенофобиялык реакцияны жаратты,
деп башталат макала. Автор Кэтрин Путс Кыргызстан, Пакистан, Бангладеш, Непал жана Индиянын жарандарына туристтик виза берүүгө убактылуу чектөө киргизгенин, буга бир нече жагдайлар себеп болгон жазган. Мунун бир себеби катары ооган жергесиндеги курчуп кеткен кырдаалды атаган жана Ооганстан менен чектешпесе да Кыргызстанда качкындарга байланыштуу маселелер жаралганын белгилеген. Мындан тышкары автор пандемияга байланыштуу Кыргызстан аркылуу жакынкы чыгышка жетүүнү көздөгөн түштүк азиялыктардын санынын көбөйгөнүн да бир себеп катары көрсөткөн. Макалада айтылгандай, мындай факторлордон улам социалдык тармактарда пакистандыктарды же түштүк Азиянын башка мамлекетинен келген жарандарды оогандыктар деп мүнөздөгөн негизсиз билдирүүлөр көбөйгөн жана өкмөт качкындарды кабыл алып жатат деген талкуулар жаралган.
Жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдөн Пакистандан чыккан каттамдарга чектөөлөрдү жеңилдетиш менен Кыргызстандагы түшүнбөстүктөрдү топтошу мүмкүн. Анткени түштүк азиялык жүргүнчүлөр Бишкекке токтобостон түз эле учуп калышат. Бирок ксенофобиялык жалын Кыргызстандын туризм индустриясынын калыбына келишине жардамчы боло албайт. Кыргыз туризми калкы көп эмес жана өтө алыс эмес. Түштүк Азиядан келген саякатчыларга көңүл бурушу керек.
Деп жыйынтыкталган дипломат басылмасынын макаласы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Азаттык менен чогуу болуңуз. Бишкекте саат 7:30. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүп, ири инвестициялык долбоорду ишке ашырууну көздөгөн инвестициялык кызматташтыктан майнап чыгабы?
Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салышты.
Биз жана дүйнө берүүсүндөн толук тыңдайсыздар, биз менен бирге болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы? Иран өзүнүн өзөктүк объектлериндеги көзөмөл камераларын тээлөө укугун эл аралык инспекторлорго дагы берүүгө макул болду. Алар аталган ичканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэл Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүү үнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүгө учуруу коркунучуна кептелген болчу. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизмеден жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени кечээ 12 сентябрда карап, жаңы курамды резервде катталгандардын эсебинен түздү. 12 мүчөдөн турган комиссияга Биримдик элдик Кыргызстан, Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Тилектештик саясий партияларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өкүлдөр кирди. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча териштирүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлгөн.
Тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак, бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги боюнча 13 сентябрда жыйынтыгын угасыздар.
Кошумчалай кетсем, УНА-ны президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү баардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улуучул жана миграция каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Католик чиркөөсүнүн 84 жаштагы башчысы 12 сентябрда Венгриянын борбору Будапештте жарым күн болуп, эл аралык Рим католик жыйынынын жабылышына катышкандан кийин Словакияга жөнөп кетти. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жейналиев билдирди. Убаданы берген эмес аткарган улук деген ураан менен ачылган сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Анда быйыл жазында адам өлүмүнө алып келген чек ара окуясынан кийин берилген убадалардын тизмеси келтирилди. Ооганстанда кыздар университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн мүчөсү Абдулбаки Хакани кечээ Кабулдагы маалымат жыйынында билдирди. Өкмөттө билим берүү маселесине жооптуу Хакани Талибан 20 жыл мурдагы мезгилге кайтып барууну каалабасын, бирок аялдарга дресс-код милдеттүү болорун белгиледи. Ал хиджаб дегенде аялдар жүзүн да жапкан кийим кийиши керекпи деген суроону тактаган жок. Талибан өткөн айда ооган бийлигин колго алып, Кабулдагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөт кулагандан бери Ооганстанда аялдар менен кыздар исламдын алкагындагы баардык укуктарга ээ болорун билдирген болчу. күч түзүмдөрүнүн Бишкек шаары боюнча башкармалыктары биргелешип иштөө планын бекитишти. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Ага шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги, атайын кызматтын, патрулдук милициянын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жаза аткаруу кызматынын жана башка мекемелердин жооптуу өкүлдөрү катышты. Жолугушууда экстремизмди жана кылмыштуулукту алдын алуу, коомдук коопсуздукту сактоо, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү, жаш балдардын укугун коргоо, жол кырсыктарын алдын алуу маселелери талкууланды. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында дагы ачууну көздөп жатканын аталган уюмдун жетекчилигинин Бишкектеги сапары учурунда айтылды. Жакында Бишкекте Маарифтин алгачкы мектеби ачылды. Жакында келерки жылы балким Ошто дагы мындай мектеп иштей баштары, андан ары бул башка дагы облустарда мындай мектептер ачылары айтылды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Жеңиш,
рахмат сизге. Кабарлардын толук топтому ООдон чыккан макала баяндар баары Азаттык Орус сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүп, ири инвестициялык долбоорду ишке ашырууну көздөдү. Инвестициялык кызматташтыктан бул жолу майынап чыгабы? Айрым эксперттер Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн алакасы мечит куруудан жогору көтөрүлбөй жатканын белгилешет. Бул кызматташууда диний фактор кандай рол ойнойт же реалдуу экономикалык кызматташтык үчүн эмне жетишпейт? Биз жана дүйнө берүүсүнөн Бакыт Асанов даярдаган.
Саламатсызбы, студияда Бакыт Асанов. Алдыда араб өлкөлөрү менен байланыш, инвестиция тартуу аракеттеринин тегерегиндеги бул теманы билген адистер менен талкууну баштайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору Шумкарбек Адили уулу жана Абу-Дабиден Шейх Заид университетинин доценти, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Фархот Аминжонов байланышта турат. Урматтуу коноктор, көрсөтүүгө катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовго жолдоюн. Алмамбет мырза, мына өткөн апта соңунда Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри баш болгон делегация Кыргызстанда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече долбоорлор менен таанышкандыгын мамлекеттик медиа байма-бай кабарлады. Алгачкы суроо: конкреттүү кандай долбоорлор ишке ашмай болду жана аталган долбоорлордун жалпы баасы канча болууда?
Мына көрдүңүздөрбү, силердин суроодо дагы баягы конкреттүү бир мындай суроодо канча суммадагы акча, анан кайсы долбоорлорго деп. Бизге ошол келген Бириккен Араб Эмираттарынын финанс министри мындай деп айтты: 17 жылдан бери алар Өзбекстанга 3.5 миллиард доллар инвестиция кылыптыр. Дагы 3.5 миллиард доллар инвестиция кылабыз деген планыбыз бардыр. Башында Өзбекстанга келгенде алар да ошол сиз берген суроону берип, канча суммадагы инвестиция жана конкреттүү кайсы долбоорлорго мындай ишти баштайбыз деп суроо берген. Бирок алардын эң биринчи максаты бул ошол инвестиция кыла турган мамлекетке өзлөрүнүн стандарттык системасын орнотуп, өзлөрүнүн капиталын, өзлөрүнүн инвестициясын коргой ала турган системаны орнотушуп жардам берип, ошол мамлекет эгерде ошол системага макул болсо, ошол системаны чогуу биргеликте орнотуп туруп, система деген бул эмне? Бул эрежелер, бул мыйзамдар. Анан ошол эрежелер менен мыйзамдарды абдан жакшы түшүнгөн кесипкөйлөр, аларды демек окутуш керек. Мына ушул процедуралар: биринчи, мыйзамдарды өзгөртүп системаны орнотолу инвестициялык, андан кийин ошол эрежелерди кынтыксыз түшүнгөн, жакшы түшүнгөн мамлекеттик кадр, мамлекеттик баягы кызматкерлерди окуталы, анан окутуп ошол эрежелер менен адаптация кылгандан кийин биз дагы ошол Өзбекстандай эле 3.5-4 миллиардка чейин акча салууга даярбыз, ага мүмкүнчүлүгүбүз жетет, ага эркибиз бар, ага биздин умтулуубуз бар деди. Биринчи себеп аларды кызыктырган бул биздин табигый баягы географиялык өзүбүздүн жайгашкан жерибиз. Экинчиден, биздин элибиз аларга жагат, ар дайым айтышат. Анан эң негизгиси биздин ушул табиятыбыз да. Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салайсы. Ошондуктан бизде ошо премьер министр менен алардын тийиштүү ошо премьер министри ошо Абу Араб Бириккен Эмираттындагы Биргелешкен жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрү аныкталды. Жумушчу топтун астында коюп турган максаттары, анын сроктору, кайсы күнү, кайсы числодо, кайсы убакыт өлчөмүндө кайсы маселелерди чечибиз керек, кандай жол менен башыбыз керек, кайсы мыйзамдарды, кайсы эрежелерди, кайсы стандарттарды оңдошубуз керек деп ошол биринчи жана мен башында айткандай системаны түзүү боюнча тез аранын ичинде түзүү боюнча.
Демек, кызматташуунун шарттары макулдашып жаткан экенсиздер да азыркы учурда.
Жок, кызматташуу эмес, кызматташуу деген бул мындай түшүнүк да, кызматташуу. Кызматташуунун шарттарын түзүлдү. Ушул инвестиция келиш үчүн ири инвесторлорго кепилдик бере турган инвестициялык климат деп атпайбызбы? Ал эми инвестициялык жагдай климатты орнотуш үчүн бул өзүнчө система, эрежелер, көптөгөн мыйзамдар кабылданышы керек. Мисалы үчүн да, бир эле мисал. Бир экологиядан уруксат алыш үчүн же болбосо дагы бир жана сельхозпатерия деп айтор абдан көп толгон токуя бизде мыйзамдар менен аныкталып калган эрежелер бар. Ошол эрежелер аларды мындай канааттандырбайт да, анткени убакыт көп созулат, бюрократия көп
түзүлүп. Ушул араб мыйзамдардагы эрежелер, ошол эрежелерден болбосо качан ишке аша башташы мүмкүн? Албетте, конкреттүү план керек да, мисалы сиз айтып аткан системаны жаратуу, инвестициялык климатты түзүү, мыйзамдарды өзгөртүү качан бүтөт жана качан алгачкы инвестиция келиши мүмкүн?
Биз жана биргелешкен биздин өкмөт менен Бириккен Араб Эмираттар өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык биздин түзүлгөн эки тараптуу ушул эксперттерди кошулганда мамлекеттик кызматкерлер жанагы жумушчу топ 6 айдын ичинде болгон стандарттарга ылайык мыйзамдардын баардыгын өзгөртүп эрежелерди киргизип жана анда процедуралар бар ар бир иштин өзүнүн бат жетилишине кабыл алына турган процедураларды стандарттарды орнотуп алып туруп андан кийин кудай буюрса ушул жаңы жылдан кийин башталат. Ал эми конкреттүү кайсы тармакка десеңиз бул туризм, бул экотуризм, бул жемишти кайра иштетүү, бул жана биздин Кыргызстандагы баягы экспорттундай экспорттук потенциалды өнүктүрө турган багыттарга акча жумшоо.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдойм. Шумкарбек мырза, мына сиз да убагында араб мамлекеттеринен инвестиция тартып келүү боюнча иштегенсиз. Бул өлкөлөрдөн реалдуу инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү барбы жана аларды кызыктырган кандай долбоорлорду сунуштай алабыз? Деги эле потенциал канчалык?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ооба, биз дагы өз убакта ушул Бириккен Араб Эмираттары, Сауда Арабия жана башка Катар өлкөлөрү менен, Кувейт өлкөлөрү менен бир топ байланышты күчөтүп, ушундай экономикалык алакаларды тереңдеткенбиз. Албетте, бир четинен кошулуп кетем, себеби дегенде буга чейинки спикерге себеби дегенде ошол убакта эле араб инвесторлору бир топ мындай талап эмес, бир топ мындай сунуштарды беришкен да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, араб өлкөлөрүндө исламдык принцип негизинде каржылоо болот. Ал бүгүнкү күндө бизде орногон баягы системадан айырмаланат. Ошону эске алып, андан сырткары эгерде мына жалпылап алганда Бириккен Араб Эмираттарында башка араб өлкөлөрүндө негизинен чоң капиталдар ушул өздөрүнүн жанагы ушул нефть заттарын, мунай заттарын сатып чогулган акчаларына суверенный фонд түзүп, ошол суверенный фонддор ар кандай ушундай чоң чоң инвестициялык фонддорду сатып алып негиздеп, анан ошонун негизинде мамлекет менен түз иштешип, мамлекет баягы кепилдик бере ала турган проектилерге көз артып ошолор менен иштешет да.
Буга чейин ушул Кыргызстан убада кылган жанагы инвестиция фондун түзүү, гидроэнергетика, өнөр жай, логистикалык долбоорлордун ишке ашпай калышына эмне себеп болду эле жана бул жолу ишке ашат деген үмүт, мындай ишеним барбы?
Эми себепти эми ачыгын айтканда өзүңүздөр билесиздер. Биз 2018 же 2019 жылы бардык, андан кийин 2019 жылы барып биз да ушундай кызматташуу жөнүндө жумуш жумушчу топ түзүү боюнча ушундай сүйлөшүүлөр болгон, мындай стандарттык эле процедуралар, бирок өзүңүздөр билесиздер, белгилүү себептер менен ал ишке ашпай калды. Саясий бир стабилдүүлүк жок болуп калды. Андан кийин ачыгын эле айтыш керек, эгерде мисалы мамлекеттик баягы карым катнаштан мындай эске албай жеке тарап менен иштеше турган болсок, жеке тарапты ушул жеке мындай бизнесмендер, араб бизнесмендер келгенде эле дайым эле бизге айтып келген, тилекке каршы биздин өлкөнүн ички бизнесмендери менен араб өлкөнүн жеке бизнесмендеринин ортосунда бир топ ушундай бир түшүнүксүз суроо талаш, акча менен алдап кетүү практика болгондуктан, баягы биринчи башталганда эле тилекке каршы ошо араб бизнесмендеринен биздин өлкө тууралуу негативдик бир түшүнүк бар да, муну ачык эле айтыш керек. Ал эми бул негативдик түшүнүктү жок кылыш үчүн мамлекеттик деңгээлде өтө чоң, баягындай өтө терең иш жүргүзүш керек.
Мен кийинки суроону кайрадан Алмамбет мырзага жолдойюн. Бизде баягы байланышта маселе чыккандыктан улам башкага өтүүгө туура келген. Алмамбет мырза, мына сиз айтып аткандар албетте жакшы, бирок мына араб эмирликтери ушул күн батареяларын чыгарчу завод, азыркы бийликтин амбициялуу долбоору болгон Асман деген шаардын курулушун каржылашы мүмкүн деген расмий пресс-релиздер да таратылды. Ал толугу менен сүйлөшүлдүбү, жана кандай шартта ишке ашышы мүмкүн?
Асман шаары боюнча аларга долбоордун долбоору менен тааныштырылды. Аларга ошол биздин Асман шаары боюнча амбициялык план сунушталды. Алар өтө мындай бир жети өлчөп бир кескен мамлекеттик мамлекет да, эми мындай дүйнөдөгү эң ири инвесторлорго кирет араб мамлекеттери. Анан алар мынтип биздин Асман шаарды көрүп макул деп эле кол алышып койгон жок да, алар долбоор чынында эле мындай долбоорлорду айтты. Өзлөрүнүн мамлекетинде дагы ушул Асманга окшогон жаңы шаар салынып атат, ал шаар 3 жылдан бери салынып атат, мына дагы эле уланып атат. Буюрса ошол биздеги салынып аткан жаңы шаарга окшош модель экен, муну иштетсе болот. Муну иштей турган бир топ ушул жерде тоскоолдук боло турган бир топ проблемалар бар, ал жана жер проблемасы жана башка, ошолор чечилиш керек деген сыяктуу баягы пикирлер алмашылды. А бирок алар азыр конкреттүү тигил же буга кол алышып кеткен жок, эми ал туура эмес болмок. Анткени мен жана башында айткандай, Өзбекстандагыдай биринчи толугу менен ошол мамлекеттеги системаны заманбап инвестициялык биле климатка шайкеш келе турган эрежелерди орнотуш керек. Мисалы үчүн бул логика жактан деле туура да. Алар миллиарддаган акчаны салып аткандан кийин аларга жүздөгөн жылдар түбөлүктүк ошол жерде капиталдын сакталышын камсыз кыла турган эрежелер так орнотуш керек.
Я следующий вопрос задам нашему гостю, который находится в Абу-Даби.
Мен кийинки суроону Абу-Дабидеги коногубузга бергим келип жатат. Фархот, көпчүлүк эксперттер бул эки регион ортосундагы алаканы диний фонддордун деңгээлиндеги мечит куруу, дин жайылтуу менен гана чектелип калган деп баалап келишет. Борбор Азия өлкөлөрү менен араб мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы деңгээлин сиз кандай баалайсыз?
Между странами этих регионов.
Отношения между центральноазиатскими странами и странами.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн алакасы ар кыл тармакта өнүгүп жатат. Атап айтсак, энергетика, инновациялык технологиялар, айыл чарбасы, туризм, ислам принциби боюнча каржылоо, соода жана башкалар. Алакалар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку бир нече жыл ичинде жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам болот. Бул абдан ачык байкалып жатат. Албетте, биз ашыра мактап, араб өлкөлөрү региондогу экономикалык өнүгүүгө шарт түзгөн кыймылдаткычы болуп калды деп айта албайбыз. Анткени бул чөлкөмдө абдан маанилүү ролго ээ болгон башка оюнчулар бар. Бирок айрым тармактарда, маселен Өзбекстанда, кайра калыбына келчү энергия булактарын өндүрүү жаатында араб өлкөлөрү эбегейсиз инвестиция салып жатышат. Муну менен Борбор Азияда дал ушул тармакка абдан чоң кызыгуусу бар экенин көрсөтүүдө. Мындан улам айрым эксперттер араб мамлекеттери көп башка тармактарга таасири болчу инвестицияларды салып жатат деп баалап жатышат. Ошондуктан бул эки чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мечит медреселерди куруу менен гана чектелбейт.
То есть нет, это не только строительство мечетей.
Ну, сейчас нынешняя власть Кыргызстана возлагает.
Учурда кыргыз бийлиги Асман аттуу амбициялуу шаарды куруу, ири гидроэнергетикалык долбоорлорду финансылоо араб өлкөлөрүнөн болот деп үмүт артууда. Бул долбоорлордун ишке ашуусу канчалык реалдуу жана буга чейинки 30 жылда ири инвестиция салбаган араб өлкөлөрү азыр акча салат дегенге сиз ишенесизби?
Столь больших количествах.
Да. Я так скажу. интерес.
Ова араб өлкөлөрүнүн борбор азияга кызыгуусу өсүп жатат. Бирок араб өлкөлөрү дегенде биз жалпылап айтпашыбыз керек. Биз көбүн эсе Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бул жерде Араб Эмираттары активдүү болуп өзгөчөлөнүп турат. Мага чейин сүйлөгөн спикерлердин сөзүн угуп отурдум. Мисалы, азыр кыргыз өкмөтү курууга бел байлап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Асман деген акылдуу шаарды куруу планы Абу-Дабидеги Маздар Сити шаарына окшош экен. Ушул сыяктуу долбоорлорду каржылоого акча бөлүнөбү же кызыгабы деген суроого мен шашпай турууга чакырат элем. Анткени мындай долбоорлор абдан узак убакыт каралат жана Перс булуңундагы өлкөлөр дүйнөлүк масштабтагы ири инвесторлор. Алар бүткүл дүйнө менен иштейт жана Борбор Азия кызыгуу жараткан көп аймактын бири гана.
Объединенные Арабские Эмираты. Вот, как бы
ошентсе да Кыргызстандагы буга чейин болуп өткөн окуяларды саясий абалды эске алуу менен араб өлкөлөрү үч жолу бийликти күч менен алмаштырган бир катар инвесторлордун чочулоосун жараткан өлкөгө ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүнбү?
Тут знаете как, почему именно сейчас?
Мен суроого төмөндөгүдөй жооп бере элем. Эмне үчүн дал азыр Кыргызстанга инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн? Менин оюмча бул Борбор Азия региондогу жаңы динамикага байланыштуу. Себеби чөлкөмдөгү өлкөлөр салыштырмалуу ачык алака курууга аракет кылып, лидерлери улам улам жолугуп жатканын көрүп жатабыз. Бардык көйгөйлөр чечилип кеткен жок, бирок ортак маселелер боюнча сүйлөшүү аракеттери байкалууда. Башка өлкөлөр ушул кыймыл аракеттерге байкоо салып, кайсы бир потенциалды көрүп жаткандай. Инвесторлор жалгыз гана Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстан деп өз өзүнчө бөлүп карабай жалпы аймакка кызыгып жатышат. Буга чейин коңшу Өзбекстандын энергетика, калыбына келчү энергия булактары боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан соң, эмнеге ал долбоорлорду кеңейтип, Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташып, өз таасирин чоңойтуу үчүн андай долбоорлорду ишке ашырса болбосун. Ошондуктан кызыгуу күчөп жатат деп ойлойм.
Сейчас интерес он как бы вырос.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Шумкарбек мырза, мына эксперттер, айрым эксперттер ушу араб өлкөлөрү Кыргызстан менен мечит, медресе, соңку жылдары мектеп, фаб куруу менен таза суу чыгарган фонддордун деңгээлинде гана иштейт деген бааларды берип келет экен. Сиз ушундай баага макулсузбу? Мисалы, мен бир нече жыл ушу араб өлкөсүндө иштеп келген дипломат менен баарлашсам, Кыргызстан арабтарды кызыктырган долбоорлорду сунуштай албайт. Долбоор деген бул бир майда, эч бир келечеги же болбосо масштабы жок гана айрым мындай бир долбоор же болбосо бизнес жөнүндө кеп болот деп жатат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эң биринчиден жана эгерде жана хронологияга көз чаптырсак, албетте биз ушул тилекке каршы жанагы ушул дин тармагынан өйдө бир алгылыктуу жыйынтыктарга, мындай көзгө көрүнөр жыйынтыктарга жеткен жокпуз. Муну мойнуга алыш керек. Ошондой эле ситуация бул жанагы долбоорлорду даярдоо боюнча. Мен муну мойнума алып премьер министрге дагы, мурдагы жогорку кеңешке да барганда дайыма айтып жүргөнбүз. Биздин агенттикке баягы акча бөлүү менен биздин ушул долбоор даярдоо мүмкүнчүлүгүн түзүп берсеңиздер. Себеби дегенде 20-25 миң сом алган адис бир толук кандуу миллиондогон долларга турган долбоор жасай албайт жана жасагысы келбейт. Себеби дегенде ошол эле башка жерде бизнес план даярдоо боюнча ал жакта 1,5 миллион доллар төлөшөт да. Ошондуктан долбоор даярдоо боюнча албетте бул маселе, муну бул жагында иштеш керек. Ал эми араб өлкөлөрүнөн биздин өлкөгө кызыккан инвесторлор көп. Инвесторлор көп, кызыккан тармактар да көп. Болгону биз туура түшүнүш керек да, араб өлкөлөрүндө кандай инвесторлор бар. Мамлекеттик, жеке. Мамлекеттик инвесторлор түшүнүктүү бул жөнүндө сөз болду. Жеке инвесторлор баягы кызыгуу тармактары абдан жогору. Бул айыл чарба, кайра иштетүү, ошол эле жана кайра жандандыруу булактары, энергетика. Алар тараптан келип иштейин десе, эң биринчи ирет акча маселелери. Акча маселелери, бул жерде жанагы даяр долбоордун жоктору, эми коррупция, коррупция, бюрократия, ушунун баарын баягы бул баарын бириктирип оңдоп, инвестициялык климатты жаңыртып жасап койсо болот. Ошондуктан азыр системалык өзгөртүүлөргө Кыргызстан муктаж, мунун баары билип турат. Жаңы мыйзамдарды, жаңы демилгелерди берсе, анан ошол эле учурда мен ойлойт элем, баягы биздин өзүбүздүн интеллектуалдык жана инновациялык потенциалыбызды унутпашыбыз керек да. Биздин качан гана интеллектуалдык инновациялык потенциалыбызды туура көрсөтө алсак, ошого кызыктырып, анан кийин биз баягы мындай кандай бир өнөктөштүк тапсак болот да эле ошол эле араб өлкөлөрүнөн.
Мен кийинки суроону, я следующий вопрос хочу задать Фарходу. Какие условия?
Кандай шартта араб өлкөлөрү Кыргызстанга ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн?
Кыргызстан на данный момент, по-вашему?
Любые проекты, которые Кыргызстан
араб өлкөлөрүнө, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттарына сунуштаган кандай гана долбоор болбосун, бизнес катары кызыгуу жаратыш керек. Алар акча пайда алып келиши зарыл. Дал ушул нерсе эң башкы критерий. Аймакта буга чейин араб өлкөлөрү каражат салган тармактарды карай турган болсок, алар тажрыйбага ээ болуп, каражат алып келген долбоорлор экенин көрүүгө болот. Миллиарддаган доллар инвестиция салынган энергетика, инновациялык технологиялар, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары сыяктуу. Экинчиден, Борбор Азиядагы өлкөлөргө абай салганыбызда этникалык, саясий жактан бир аз айырмаланарын билебиз. Бул аймакта Түркия, Кытай, Орусия жада калса, кайсы бир деңгээлде Ирандын таасири бар экенин билебиз. Булардын ортосунда кайсы бир деңгээлде атаандашуу бар экени белгилүү. Мисалы, буга чейин Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө араб түрк, араб иран ишкерлеринин ортосунда тымызын болсо да атаандашуу байкалган. Дал ушундай нерселерге жол бербей, бул жааттагы иштерди ашкере саясатташтырбай, бизнес катары гана кабыл алгыдай шарт түзүү керек.
Вот этого нужно будет избегать. Как можно меньше политики и больше бизнеса.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле. Геосаясий алкактан араб өлкөлөрүнүн Борбор Азиядагы кызматташтыгына, миллиарддаган инвестиция салуусуна, региондо таасир аймагы катары санаган башка оюнчулар, маселен, ошол эле Орусия, Түркия, Кытай кандай көз карашта болушу мүмкүн?
По-вашему.
Ну вот, если сейчас на данный момент
посмотреть. Акыркы жылдары араб өлкөлөрү бул аймакта миллиарддаган инвестиция салган тармактарды карай турган болсок, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүү, күн батареяларын өндүрүш, шамалдан электр энергиясын өндүрчү станцияларды куруу экенин көрсө болот. Ушул сыяктуу долбоорлор Казакстан, Өзбекстан, Туркменстанда ишке ашырылып, инвестиция салынды. Инновациялык технологиялар, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары Кытай менен Орусия учурда каражат салып, анча деле кызыккан долбоорлор эмес. Мында алар араб өлкөлөрүнүн олуту деле атаандаш көрбөйт деп ойлойм. Ал эми Москва менен Бээжинге конкурент көрчү тармактарга араб өлкөлөрү өтө көп деле аралашып киригишкенин көрө алган жокпуз.
В принципе, арабские страны не так уж и сильно внедряются.
Ушу араб өлкөлөрү менен кызматташтыкта диний фактор кандай мааниге ээ болот, кандай маани берсек болот деген да суроо чыгат да. Мисалы, азыркыдай Ооганстандагы олку-солку кырдаалда ички коопсуздукка диний мындай саясатты эске алуу менен кызматташтыкта эмнелерди эске алуу зарыл сиздин көз карашыңызда?
Мен эң биринчи баягы биздин принцип, менин өзүм жеке принцип, дин эч качан саясатка аралашпаш керек, жакындабаш керек, экономикага да жакындабаш керек, бизнеске да жакындабаш керек. Себеби дегенде мун баягы кесепетин өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына мисал бар да. Ошондуктан бул жерде мен айтып атканым, бул дин өзүнүн багыты менен болгондо дагы диндин өнүгүүсү, эгерде ошондой эле бир мындай жакшы сезимдер менен өнүгүүсүн кошкусу келсе, анда диндин өнүгүүсү биздин улуттук кызыкчылык негизинде гана болуш керек да, жардамычы ошол араб өлкөлөрүнүн. Андан сырткары биз мисалы бир алардын идеологиясы же бир кандайдыр бир эмелеринен биз алыс болушубуз керек. Ошон үчүн элди дагы, өсүп келаткан мууну дагы ошого тарбиялап үйрөтүшүбүз керек да. Ар бирибиз өз үй бүлөбүздө баягы өзүбүздүн бир идеологиябызга, улуттук кызыкчылыгыбызга жараша динди кармашыбыз керек да. Андан сырткары экономикага жанагы таптакыр кийлигишпесине мен баягы түз мындай тарапкер катары көрөм. Себеби дегенде экономика абдан күчтүү мүмкүнчүлүк. Качан гана биз, кудай сактасын, бир экономикалык себептер менен азыркыга окшоп бир кандайдыр бир өлкөлөрдөн көз каранды болуп кала турган болсок, анда сөзсүз түрдө артынан тил келет, дин келет, көз карандысыз. Ошондуктан биз эң биринчи иретте экономикалык коопсуздугубузду, биринчи орунга коюп, экономикалык кызыкчылыгыбызды, мамлекеттик кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюп, кызматташуу коюш керек да. Ошондуктан биз жанагы кызматташууда эле ии келип бизге акча берет экен, биз анда бул тармакты берели, бул тармакты берели деген туура эмес. Кызматташууда дагы абдан мындай этияттык менен кызматташсак, анда сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн экономикабызга эле мындай пайда болот, биздин ички бизнеске деле пайда болот да.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я задам Фарходу. Фарход, одним
мен дагы бир суроону бергим келип жатат. Арап өлкөлөрү менен кызматташуудагы негизги факторлордун бири бул диний фактор. Азыркы Ооганстандагы оор кырдаалда аймактагы ар кандай диний агымдардын канат жайышы, көбөйүшү өтө кылдат каралчу маселе болуп турат. Мындай шартта Борбор Азиянын көз карашын алганда арап өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү опурталдуу эмеспи?
Бар эле последствия сотрудничества с арабскими странами.
Я думаю, не совсем правильно связывать
араб инвестициясы менен ислам идеологиясын байланыштыруу туура эмес. Эгер Бириккен Араб Эмираттарын алсак, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жер шаарынын бардык бөлүгүндөгү адамдарды өзүнө тарта алган өлкө. Бул туризмден кызмат көрсөтүүнүн кабы. Бул жакта инновациялык, маалыматтык технология, инфраструктура, курулуш баштаган бардык тармактардын өнүгүп жатканын эске алсак, инвестиция жана акчалай каражат өнүгүүнү гана алып келиши мүмкүн. Албетте, араб өлкөлөрү үчүн ислам маанилүү, бирок башка өлкөлөр менен экономикалык байланышка келгенде аны бөлүп карашат. Анткени араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары дүйнөнүн бардык бурчу менен эң сонун кызматташканын көрүп жатабыз.
Следовательно, инвестиции, деньги, они могут привести именно развитие.
Биз жана дүйнө берүүсүн Бакыт Асанов даярдады. Азаттык радиосу менен таңкы жарым сааттык кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ар күнү эрте менен Азаттыктан күндүн жаңылыктары жана макала баяндарды тыңдасаңыз болот. Бизден алыстабай туруңуз.